додав він і пішов у хатину. Повернувся він з кавалком м'яса і кинув його білому іклу. Собака відскочив убік і здалеку уважно і підозріливо приглянувся до м'яса. «Геть, майор!» – пролунав застережливий крик погонича, та вже запізно. Майор підскочив до м'яса і тільки встиг схопити його зубами, як на нього налетів біле ікло і збив з ніг. Мед кинувся до них, але біле ікло виявився спритніший. Ноги в майора підігнулися, з прокушеного горла порснула кров, і червона пляма на снігу все більшала. «Шкода його, хоч так йому й треба», – хапливо промовив Скотт. Але Мед уже націлився вдарити білого ікла ногою. І тут враз одне за одним сталося. Стрибок, вискал зубів і крик болю. Відповзши на кілька кроків, біле ікло гнівно загарчав, а Мед, нахилившись, став оглядати свою ногу. «Хапнув таки добре», – сказав він, показуючи на роздерті штани і спідні, де з'явилася кривава латка. «Я ж казав, що справа з ним безнадійна», – понуро мовив Скотт. «Я вже так і сяк про нього думав. Все не хотілося цього робити, але доведеться. Іншого нічого не вигадаєш». Кажучи це, він нехотя видобув револьвера, відкрив барабан і переконався, що зброю заряджено. «Слухайте, містере Скотте», – спинив його Мед, – «собака цей через пекло прийшов. Як же можна сподіватися, щоб він вибився звідти непорочним янголом? Дайте йому час». «Гляньте на майора», – відказав Скотт. Погонич підійшов до пораненого собаки. Той лежав на снігу, в калюжі крові й конав. «Та ж так йому й треба. Ви самі це сказали, містер Скотт. Намірявся вкрасти в білого ікла його м'ясо. Ну от і прийшов йому, капець. Що ж тут дивного? Я б і шеляга ламаного не дав за того пса, що без опору віддає своє м'ясо». «Але гляньте на себе, Метте. Собаки собаками, але десь же мусимо покласти цьому край». «Що ж, так мені й треба. Мені теж», – уперто провадив своєї Мед. «Бо за що я його вдарив? Ви самі сказали, що він вчинив по правді. Отже, я не мав би його займати». «Та все-таки найкраще буде застрелити його», – наполягав Скотт. «Приручити його неможливо». «Слухайте, містер Скотт, дамо йому хоч якусь можливість. Він її ніколи не мав. Він же оце вийшов з пекла і вперше на волі. Даймо йому час опам'ятатись. А коли нічого не поможе, я сам його заб'ю. Їй-бо». «Та мені теж не хочеться ані самому його вбивати, ані бачити його забитим», – відповів Скотт, ховаючи револьвера. «Хай побігає на волі, побачимо, що з ним можна зробити добром. От я навіть зараз і спробую». Він підійшов до білого ікла і тихо й ласкаво до нього заговорив. «Узяли б ви все-таки дрючка», – застеріг його погонич. Скотт похитав головою і говорив далі, пробуючи збудити в собаці довіру. Білий ікло ввівся сторожко. Безперечно, щось йому загрожувало. Він загриз собаку цього бога, вкусив його товариша. Що ж на нього може чекати, як не сувора кара? Проте він не втихомирився. Він нажиїжився, вискалив зуби, напружився тілом і, пильно стежачи, готовий був до всього. Бог не мав дрючка, через те він підпустив його до себе. Рука бога простяглась і почала спускатись йому на голову. Білий ікло зіщулився і, насторожившись увесь, припав до землі. Ось вона – небезпека, зрада або що. Він добре вже знає руки богів, їхню владність і вміння завдавати болю. До того ж йому ще здавна огидний усякий доторк. Рука спускалась, а він усе пригинався і гарчав щораз грізніше. Він не хотів її кусати і терпів, доки не занутрує в ньому і не опанує всього інстинкт невгамовної жадоби життя. Відон Скотт гадав, що встигне вчасно відхопити руку і не дасть її вкусити. Але він ще не знав неймовірної спритності білого ікла, що вражав так певно і швидко, як гадюка. Скотт голосно скрикнув з подиву і міцно стиснув прокушену руку другою рукою. Мед, круто вилаявшись, кинувся до нього.